Areena. Jos ei enää pysty selittämään monitasoisia asioita itselleen, että miksi näin tapahtuu ja mikä sen merkitys on, silloin meissä käynnistyy sellainen maaginen ajattelu, että me aletaan etsiä merkkejä, vahvistusta. Ja mun mielestä koko Walking Dead menee silleen, että he ei saa niin kuin ensimmäiseen eikä toisenkaan tuotantokauteen niin kuin mitään vahvistusta mistään, paitsi sitten siellä ihan lopussa.
Walking Dead perustuu samannimiseen Robert Kirkmanin luomaan sarjakuvaan, joka alkoi ilmestyä vuonna 2003. Tuolloin 25-vuotiaan Kirkmanin suurin innoittaja oli George Romeron vuonna 1968 valmistunut elokuva Night of the Living Dead, modernin zombigenren perusteos, joka muuten sai Suomen ensi-iltansa vasta 1992. Sarjakuvan julkaiseminen osui yhteen jättimenestykseksi muodostuneen brittiläisen zombielokuvan 28 päivää myöhemmin kanssa. Eli zombeille oli kysyntää. Sarjakuvan menestys kasvoi, Hollywood kiinnostui ja Kirkman kieltäytyi erilaisista tarjouksista 2 vuoden ajan. Vasta vuoden 2006 alussa Walking Dead-sarjan numeron 25 ilmestyttyä Kirkman sai riittävän kiinnostavan ehdotuksen. Tuottaja-ohjaaja Frank Darabont, joka tunnetaan 3 Stephen King-filmatisoinnista Usva, Rita Hayworth Avain pakoon ja Vihreä maili, oli aina ollut kiinnostunut kärpästen herran kaltaisista selviytymistarinoista. Walking Deadissä hän näki juuri sellaisen. Robert Kirkmanin tarinan ydin on yksinkertainen. Poliisi Rick Grimes herää sairaalassa koomasta, rakennus on autio ja sitä piirittää joukko eläviä kuolleita eli zombeja. Grimes taistelee tiensä ulos, lähtee etsimään perhettään, löytää sen ja joukon elojääneitä Atlantan lähistöltä. Sen jälkeen hän toimii ryhmän keskushahmona sen yrittäessä selviytyä ihmisravintoa etsiviä zombilaumoja vastaan. Tarina on hyvin pelkistetty, siihen ei liity yliluonnollisia skifimäisiä elementtejä. Henkilöt ovat vastakkain hyvin keskeisten olemiseen liittyvien asioiden kanssa, mitä sanat elämä, kuolema, toivo, tulevaisuus tarkoittavat. Vuosien kehittelyn jälkeen Mad Men ja Breaking Bad-sarjat tuottanut AMC-yhtiö otti Walking Deadin ohjelmistoonsa. Sarja on tehty 3 kautta, 35 jaksoa ja 4. kausi saa ensi-iltansa lokakuussa. Puhun tästä kauhukulttuurin lipunkantajasta uskontotieteilijä Nina Maskulinin kanssa. Walking Dead kuuluu hänen tutkimusalansa.
Mä tutkin siis uskontoa, elokuvaa ja maailmanloppua. Tämä niin kuin yhdistelmä sinällään niin kuin vaikuttaa, että niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta niillä on itse asiassa hirveän paljonkin tekemistä, kun ajattelee, että maailmanloppu, aikakäsitys ylipäätään, että miten uskonnot selittää aikaa. Ihmisille ja uskoville, miten maailma on rakentunut, milloin se on alkanut ja milloin se on loppunut tai tulee loppumaan. Niin uskontoon aikakäsitys liittyy aina tosi vahvasti. Et nyt tietenkin, jos ajattelee näitä meidän tuttuja uskontoja täällä Suomessa, juutalaisuutta, kristinuskoa, islamia, me ammennetaan niin sanotusti samasta lähteestä. Samat pohjat niin sanotusti. Kaikkiin kuuluu profeetta ja kaikkiin kuuluu näkyjä. Ja sitten tietenkin nähdään myös se, mitä tapahtuu lopussa. Tämä on se, mitä mä tutkin, koska tämä on ihan itse asiassa läpäisee aika monta meidän kulttuurin kerrosta jo ennen kristinuskoa, islamia tai juutalaisuutta. Niin kuitenkin ollaan niin kuin puhuttu siitä, että miten maailma tulee loppumaan. Nyt miten me kerrotaan sitä uskonnon lisäksi on tietenkin elokuvissa. Ja yllättäen meillä on ihan valtava määrä tosi paljon erilaisia maailmanloppuja esitteleviä elokuvia. Että se voi tapahtua vähemmän uskonnollisista syistä yllättäen. Mm. Eli nyt meillä on semmoinen maailmanloppu, joka tapahtuu ihmisen tai jonkun luonnonkatastrofin tai jonkun ulkoisen tekijän, kuten esimerkiksi marssilaisten ulkoavaruuden uusien rotujen tai kuolleiden, vampyyreiden, mitä peikkoja meillä nyt onkaan tarjolla tässä.
Mutta siis vaikka elokuvan tekijät eivät muuten tarjoaisi mitään tunnustuksellista tai mitenkään liittäisi tätä elokuvaansa tai omaa tekemistäkään uskontoon, niin nämä uskonnon rakenteet on kuitenkin mukana siellä. Nämä muodot, joita esimerkiksi judeokristillinen oppi tarjoaa alusta ja lopusta.
Kyllä ilman muuta. Ja siis minkä takia ne on siellä? Niin tietenkin se, että se on meille tunnistettava rakenne. Että me vaihdetaan tätä tietoa koko ajan. Elokuvat ammentaa siitä kertomusperinteestä, joka on ihmisillä ollut niin kuin tässä kulttuurissa, maailman sivu. Ja se tarkoittaa tässä kulttuurissa, vaikka me voidaan ajatella tätä nyt niin kuin jonain yhtenäiskulttuuria lähestyvänä asiana, koska me kulutetaan Yhdysvalloissa ja Suomessa ja Tanskanmaalla niin suunnilleen samanlaisia TV-sarjoja ja elokuvia, niin siitä huolimatta meillä on myös taustalla se oma perinne katsoa sitä alkua ja loppua. Ja aikahan on ihan hirveän keskeinen käsite tässä niin kuin ihmiselämässä, jossa sit yritetään myöskin ymmärtää sitä niin kuin yksilöllisesti oman itsensä kautta.
Ja tietysti elokuvissa ja TV-sarjoissa tämä muoto myös korostaa tätä alkua ja loppua. Se on lineaarinen rakenne.
Kyllä, jo Aristoteles sanoi. Kyllä. Kaikessa on alku, keskikohta ja loppu.
Zombit on meidän käsittelyssä Walking Dead-sarja. Tämä on siis genre, joka on oikeastaan noussut vahvimmin nyt 2000-luvulla esille, vaikka sillä on oma vajaa 100-vuotinen perinteensä. Mutta mikä tässä nyt erityisesti meidän aikamme ihmisiä kiehtoo?
No, jos ajattelee sitä niin kuin maailmanloppuelokuvien kautta, niin mä kurkkasin eilen Romeron 70-luvun lopun klassikkoa.
Onko se Dawn of the Dead vai?
Dawn of the Dead, kyllä. Nimenomaan, koska mä en löytänyt sitä Night of the Living Dead semmoisena, että sitä olisi voinut katsoa. Ja mä kurkkasin sitä ja se alku on todella hieno. Siellä ollaan TV-asemalla ja yritetään selvittää, että mitä tapahtuu. Ja siellä on lääkäri, joka selittää, että ymmärrättekö te, kun me hoidetaan tämä asia järjestelmällisesti, niin me pystytään niin kuin kontrolloimaan sitä. No, meidän maailmassa ja elämässä on ihan hirveä määrä asioita, joita me ei pystytä enää kontrolloimaan. Me ei voida vaikuttaa meidän työpaikkoihin, me ei voida vaikuttaa suunnilleen ilmastonmuutokseen. Voidaanko me vaikuttaa siihen, että pysytään terveinä? Nämä on hirveän hienoja nämä sekä vampyyrit että zombit, jotka tarjoaa meille nyt sellaista niin kuin maailmanloppua, jossa yllättäen meillä on elämänmuoto, ja sitten se tärkeä kysymys on, onko se elämänmuoto, niin meille tarjotaan semmoinen toinen porukka, joka sitten poikkeaa täysin meidän elämästä. Ja sen takia zombit on tosi kiinnostava. Tässä niin kuin äärimmäisessä omassa kauheudessaan, jossa pitää niin kuin tuhota, mutta sitten eihän me kauan aikaa, kun meillä on tulossa myöskin se toinen puoli siitä, samalla lailla kuin vampyyrielokuvissa. Eli me päästään love storyin ja boy meets girl ja toinen niistä on kuollut.
Eli tämä warm blood, jota tässä jo mainostat.
Silloin buddies.
Warm buddies, sorry. Niin. Drew Bloodin sekoitin tähän toiseen TV-sarjaan. Mutta tässä on hieno, tässä tulevassa Warm Buddies-elokuvassa, he's still dead, but he's getting warmer.
Joo, se on hieno asia. Ja sitten meidän täytyy nyt ihan pikkusen mennä tähän fysiologiaan. Että näähän selitetään nämä zombielokuvat todella niin kuin fysiologisesti hyvin tarkasti. Että ihmisessä on nämä ja nämä niin kuin rakenteet. Ja nyt esimerkiksi Walking Deadissä näytetään, mitä tapahtuu ihmisen aivoille, kun hän kuolee. Ja mitä sitten tapahtuu, kun hän muuttuu zombiksi. Ja tässä tullaan niin kuin semmoiseen eräänlaiseen rajankäyntiin, että mitä me tehdään sitten meidän rakkaille, kun he sairastuu. Siinä warm bodies, joka siis voidaan ajatella niin kuin ruumiina ja myös ystävinä, siinähän näytetään samalla lailla kuin näytetään Walking Deadissä aivot, niin siinä näytetään tämän zombipojan sydän. Mitä siinä niin kuin hetkessä tapahtuu, kun katseet kohtaavat? Sydän läikähtää. Ja yllättäen meillä on uusi zombimuoto, jolla myös sydän sykkii.
Vanha iskelmä sanoi, että et voi mennä rajan taa, onko se Matti ja Teppo, en muista. Mutta tämä rajahan nimenomaan kiehtoo ihmistä, koska siellä on sen tuntematon. Niin kuin se, mistä tullaan, niin se, minne mennään, niin siinä on kaksi asiaa, mitä me emme tiedä. Jolloin nämä välimuodot, joita zombit nyt tavallaan on, nehän on eläviä kuolleita, niin ne edustaa tätä. Ja tuossa selasin myös esimerkiksi Harry Potter-mytologiaa, josta löytyy myös tällainen Voldemortin kannattajaryhmä kuin kuolon syöjät. Ja Voldemortin pointtihan on se, että hän pyrkii ikään kuin kiistämään kuoleman.
Se on, Voldemort niin kuin tekee vähän samalla lailla kuin ne lääkärit. Walking Deadissä.
Eli niin kuin länsimainen lääketiede pyrkii tekemään.
Niin, että hankkii elämä, mutta 5 kustannuksista. Että niin kuin elämänlaatuhan Voldemortillakin oli aika ikävä, että hänhän niin kuin sijaitsi aika monessa paikkaa. Ja tota niin, jotkut asiat puuttu, esimerkiksi nenä, aika ruma jätkä. Ja sitten vielä se ihan kaikista tärkein asia puuttu, eli semmoinen niin kuin eettinen ulottuvuus ja moraali. Ei mitään sellaista niin kuin meidän ihmisten välistä hienoutta, missä me jaetaan näkemys siitä, että kuka on ihminen, kuka kuuluu meihin, kuulutaanko me kaikki ihmisiin. Tämmöisiä niin kuin isoja kysymyksiä voidaan käsitellä myös zombien. Ja Walking Dead-sarjassa erityisesti niin käsitellään enemmän tai vähemmän. Mutta toi, minkä mä otin esiin, toi lääkärit, niin siinä on siinä mielessä kiinnostava juonne siinä lääkäriasiassa, että ja myöskin maankikkoasiassa, että meidän kansanperinne, siis juutalainen kansanperinne tai hebrealainen kansanperinne, antiikin perinne, suomalainen kansanperinne, jos ajattelee Seppo Ilmarista, monet muut, niin on täynnä niitä taitavia, yleensä miehiä, mutta taitavia maagikkoja, puuseppiä, seppiä, parantajia, rabbeja, lääkäreitä, jotka haluaa antaa elämän kuolleelle materiaalille. Ja tämä on se teema, mikä niin kuin näkyy mun mielestä niin kuin jalostettuna sitten tässä zombimaailmassa. Että siellä onkin yhtäkkiä lääkärit, jotka on kehittänyt jotain sellaista, joka on päässyt karkuun, mistä seuraa meidän sivilisaation niin kuin loppuminen.
Koneet on usein niin kuin tieteiselokuvissa on koneet, jotka ottaa vallan, mutta me muistetaan hyvin Mary Shelleyn Frankenstein, jossa tohtori Frankenstein luo ihmisen.
Niin, hän sentään niin kuin kasaa sen ihan reilusti sitten. silleen niin kuin hienosti palasista. Et siinä on vähän semmoista niin kuin suurta yhteyttä siihen Golem-tarinaan, joka on tämmöinen keskiaikainen juutalaislegenda siitä, kuinka rabbi tekee savesta olennon. Ja sitten hän laittaa joko Jumalan salaisen nimen siihen otsaan, tai sitten sellaisen hebrealaisen sanan, joka tarkoittaa totuutta. Ja sitten hän kauhistuu, kun tämä olento saa sen otsaan kirjoitetun sanan voimalla sen elämän. Ja rabbi kauhistuu, että mitä hän on mennyt tekemään, ja se yrittää tuhota sen olennon kiskasemalla siitä otsasta. Että ollaan taas siellä pään alueella. Sen hienon elämää tuottavan nimen pois. Ja se epäonnistuu ja siihen jää vaan palanen sitä sanaa, joka tarkoittaa kuollutta. Ja sitten se golem menee tuolla noin. Seppo Ilmarinen takoitelee naisen, koska ei saanut sitä, mitä halusi.
Aivan.
Niin hän tuotti sitten sen itse. Me tehdään meidän teknologialla sellaista, joka yhtäkkiä pääsee meidän käsistä ja me ei pystytä enää hallitsemaan. Ja sitten koneet hallitsevat asioita.
Eli tässä on tietty pelko ytimessä.
No, on, varmasti on. Ja siis pelkohan on todella hieno ja jalostava tunne silloin, kun sitä käsitellään semmoisessa niin kuin tarinaympäristössä.
Miten on Nina Maskulin, mä mietin tiettyä raamatullista taustaa. Mä ajattelin Lasarusta.
No mäkin mietin.
Jeesus herättää kuolleista. Tai sitten Jeesusta itse ristin kuoleman jälkeen.
Kyllä.
Luukaksen tai evankeliumissa on tämä lause, että ei aaveilla ole lihaa ja luita niin kuin te näette minussa olevan, ylösnoussut Jeesus sanoi. Ja kun Tuomas ei usko Johanneksen evankeliumissa, niin kun näkee naulanjäljet ja keihänjäljen kyljessä, niin Jeesus sanoo Tuomakselle, että ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Hän on oikeasti se haavoitettu Kristus, joka on ristillä saanut kaikki ne vammansa.
Mutta siinä on tärkeä ero. Eli siinä on se eettis-moraalinen ulottuvuus, mikä erottaa meidät zombeista. ja mikä niin kuin, ainakin nyt kun jo viitataan näihin niin kuin räime-elokuviin, jossa sitten se niin kuin keskeinen toiminnan muoto, mistä nämä elokuvat koostuu, on se, että millä kaikilla eri keinoilla zombi voi tappaa ja miten se käy, niin kuin millä vehkeillä ja mikä on tehokkainta ja miten niin kuin myöskin näitä niin kuin kuolleita ja zombeja kohdellaan eri tavalla. Toi, mitä sä kuvasit nimenomaan Tuomaksesta niin, ja myöskin Jeesuksesta, joka roikkuu ristillä piinattuna, niin tässä elokuvassa käytetään semmoista todella kalpeita yhdessä kirkkokohtauksessa, jossa on ensin tapettu 3 zombia. Siellä semmoiset niin kuin vanhusten näköiset zombit on hartaana istuvat
kirkossa.
Kyllä. Sellaisessa luterilaisessa kirkossa tai protestanttisessa kirkossa, jos ei nyt luterilaisessa, niin protestanttisessa. Ja siellä roikkuu semmoinen niin kuin harmaasävyinen ristus isona ja sitten tehdään tappoa. Eli päästään eroon näistä niin kuin tunkeilijoista ja sitten käydään myös keskustelu Kristuksen kanssa.
Kyllä, Rick Grimes, tämä päähenkilö, pyytää Jumalaa antamaan itsestään, jos ei edes selitystä, niin edes jonkinlaisen merkin.
Kyllä, ja erityisen tärkeää tässä nyt on, että hän pyytää Jeesusta. Että Jumalaa aika vähän niin kuin viitataan tässä sarjassa siihen niin kuin isähahmo Jumalaan.
Aivan.
Vaan että se neuvottelu käydään Jeesuksen kanssa. Ja siinä myös alussa niin, siinä on tämmöinen kuin Merle, semmoinen punaniska tyyppi, jonka Rick Grimes kohtaa siellä niin kuin ensimmäisiä tyyppejä. Ja sitten myöhemmin niistä tulee hänen yhteisönsä. Tämä Merle jätetään niin kuin, kahlittuna sinne katolle. Ja siinä vaiheessa, kun zombit yrittää syödä tätä kahlittua, niin hän käy myös keskustelu Jeesuksen kanssa. Ja toteaa, että kun ei tullut mitään taivaallista väliintuloa, niin ihan mitätön homma, että hän hoitaa asian itse. Että tätä kyllä käydään siellä, ja nimenomaan Jeesuksen kanssa. Mutta jos palataan niihin hienoihin kuviin, mitä sä kuvasit tuossa Tuomaksesta, ja Caravaggiolla on semmoinen ihan käsittämättömän hieno taulu, jossa nämä opetuslapset, jotka on siis oman aikansa niin kuin ammattimiehiä ja duunareita, semmoisia niin kuin käsillä tekijöitä, niin he on kerääntyneet sen valkoisissa olevan ylösnousseen Kristuksen ympärille, ja Tuomas työntää sormen siinä haavaan.
Kyljessä.
Kylkeen, joo. Ja semmoisella niin kuin hyvin tutkivalla ja niin kuin lempeällä otteella. Että tämmöinenkö se on? Ja kyllä se on vaan niin, siinähän se on se haava. Ja mä yritin kovasti etsiä sellaista niin kuin mahdollisimman hyvää painokuvaa tuosta Matias Grünewaldin ristiinnaulitsemisesta. Se on semmoinen alttaritaulu puulle maalattu, jossa Grünewald on siis tunnettu tämmöinen keskiaikainen taiteilija, tai 1600-luvun, siinä niin kuin keskiajan 1600-luvun välissä, joka niin kuin hyvin realistisesti kuvasi sitä kuolemaa ja sitä niin kuin tuskaa, mikä se aiheuttaa, tämä niin kuin Kristuksen ristiinnaulitseminen. Joten siinä niin kuin sinä aikana toi Rutto ja Paisen Rutto erityisesti oli ihan lähellä ja jokaista niin kuin eurooppalaista koskettanut asia. Silloin hän kuoli siis väkeä, varmaan 2/3 eurooppalaisista kuoli mustaan surmaan. Niin siinä niin Kristuksen jalat on sellaiset niin kuin paiseiset. Se on hyvin graafinen, yltiörealistinen.
Ja näistä Walking Deadin zombilaumoista tulee mieleen myös Hieronymus Boschin Maallisten ilojen puutarha tai Bruegelin Kuoleman riemuvoitto.
Kyllä.
Siellä on otuksia, pahan näköisiä.
Mutta tämä niin kuin maalaustaiteen ja elokuvan ja TV-sarjojen niin kuin yhteys on ihan tosi niin kuin selkeä, koska siinä on myöskin semmoinen, jos ajatellaan meidän niin kuin tapaa kerätä tietoa ja tapaa niin kuin jäsentää meidän ympäristöä ja ehkä tarinoita, niin se on hyvin visuaalista. Jos miettii tätä, että me nähdään näitä niin kuin maailman taiteen huipputeoksia enemmän tai vähemmän, mutta koulussa vähintään ainakin joku katsaus tulee meille, niin totta kai nekin on yhtä lailla tunnistettavia asioita TV-sarjassa tai elokuvassa, kuin sitten nämä niin kuin tarinan isojen tarinoiden pätkät, joita me toistetaan ja toistetaan kerta toisensa jälkeen, ne on aina yhtä kiinnostavia. Nimenomaan tämä niin kuin maailmanloppu, apokalypsi. Mitä se tarkoittaa? Mistä tietää, että on maailmanloppu ja mitä sitten tapahtuu? Ja tämähän on niin kuin hirveän tärkeä jäsentämiseen, koska jos ei enää pysty selittämään mutkallisia asioita tai monitasoisia asioita itselleen, että miksi näin tapahtuu ja mikä sen merkitys on. Tälleenhän me pyritään niin kuin ymmärtämään sitä ympäristöä, mitä me kohdataan, niin silloin meissä käynnistyy sellainen maaginen ajattelu, että me aletaan etsiä merkkejä, vahvistusta. Ja mun mielestä koko Walking Dead menee silleen, että he ei saa niin kuin ensimmäiseen eikä toisenkaan tuotantokauteen niin kuin mitään vahvistusta mistään, paitsi sitten siellä ihan lopussa. Eli siellä lopussa kaksi tuotantokautta, kun ajattelee, että miten se alkaa se Walking Dead. Muistatko?
No mä muistan sen ihan ensimmäinen, että Rick Grimes on työkaverin kanssa poliisipartiossa. Ja sitten tulee ilmoitus, että siellä joku autossa on ammuskelijoita, niin lähtee jahtamaan takaa tätä autoa. Ja Rick Grimes haavoittuu ja joutuu sairaalaan. Ja kun hän herää sairaalasta, zombit on vallanneet sen ja piha on täynnä ruumiita.
Ja sitten tulee se, mikä häntä kohti tulee lapsi. Ja silloin hän kohtaa elävät ja kuolleet.
Aivan.
Ja lapsi ammutaan. Ja mitä tapahtuu, kun lapsi ammutaan elokuvan alkuun? Et se on niin kuin silleen, että siinä koodikielessä tai millä käsikirjoituksia tehdään tai millä ihminen samaistuu johonkin tarinaan, niin lapsi on sellainen symboli, joka niin kuin varmaan jossain käsikirjassa lukee ensimmäisessä punaisella, että älä sitten tapa lasta elokuvan alussa. Älä koskaan tapa lasta elokuvan alussa, jos ajatellaan yleisöjä.
Niin se merkitsee sitä, että nyt ei ole kovin kivaa.
Nyt ei tule kivaa. Mitkään säännöt ei pidä. Mm. Kaikki on yllätystä ja maailma on sekaisin. Et se on myöskin, jos ajatellaan, että me ollaan tässä juutalais-kristillis-muslimi-maailmassa, jossa me hyödynnetään näitä tarinoita, niin kaikissa näissä uskonnoissa lapsi, tietenkin inhimillisestikin ottaen lapsi on hirveän tärkeä, mutta näissä uskonnoissa se on myöskin niin kuin toivon ja uuden tulemisen ja uuden alun symboli, koska messiaat syntyy ensin. Et messiaat syntyy, joten ne on lapsia, joten älä koske lapsiin, koska ne voi olla myös messiaita.
Mielenkiintoinen juttu, Nina Maskulin. Mä hain, koska tämä kuuluu yhtenä osana kauhugenreen, niin kuin laajempaan kauhugenreen nämä zombielokuvat, niin kuin vampyyrielokuvatkin, niin mä hain tällaisen listauksen parhaimmista kauhuelokuvista, jotka on aika tuttua tavaraa oikeastaan. Time Out-lehti oli tämän englantilainen järjestänyt, ja siellä ykkösenä on Manaaja. Mitä siinä tapahtuu? No, siellä on riivattu lapsi.
Kyllä.
Sitten toisena on Kubrickin Hohto. No, mitä siinä tapahtuu? Hullu Jack Nicholson jahtaa lasta. Joten tämä todellakin toteutuu, tämä mitä sä sanoit. Niin, ja Alien on siellä psykon jälkeen viidentenä.
Ja tietenkin.
Sielläkin,
kaikkien äiti.
Kyllä, ja Rosemaryn painajainen. Että tämä todistaa erittäin hyvin tätä. Dawn of the Dead, tämä Romeron kakkososa, niin on parhaana zombielokuvana 10 tällä listalla.
Niin, ja sisältäen myöskin, mä luin sen listauksen, ja se elokuva sisältää kaikki yksityiskohdat siitä, että jos haluaa tietää, että mitä tapahtuu semmoiselle zombille, joka on raskaana. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin tosi viehättävästi sanottu, koska että me ollaan tämmöisten niin kuin isojen perimmäisten kysymysten äärellä, eli niin kuin syntymän ja tulevaisuuden ja toivon kanssa. Ja jos ajatellaan sitä Walking Deadia, niin siinä toistetaan asioita. Tietenkin sarjoissa toistetaan, mutta siinä yksi, jos toinenkin asia toistuu, ja yksi niistä on tärkein, eli se, että toivoa ei ole. Mutta sitten siellä on niitä pieniä merkkejä. Mun mielestä siinä käydään niinku hyvää dialogia katsojan kanssa siitä samaistumisesta. Että minkä takia me katsottaisiin jotain, missä ei ole toivoa. No totta kai se haastaa meidät, ja silloin me myös yritetään etsiä itse niitä merkkejä sieltä. Ja tämä on mun mielestä se niinku mainio käsikirjoittamisen niin kuin taito on se, että siellä on niin hyvin kirjoitetut jännitteet, että me jaksetaan kerta toisensa jälkeen etsiä niitä merkkejä. Ja nyt pitää ainakin tämän lapsiosan kanssa niin kuin, kahlata aika, montakaan niitä on, 18 osaa.
Niin on.
Kunnes päästään sinne ratkaisuun, missä sitten ensimmäinen lapsi alkaa syntyä. Ja siinä päästään myös tietenkin niin kuin kaikkeen siihen keskusteluun, että pitääkö sen syntyä ja mihin se syntyy.
Niina Maskuli, mitä ajatuksia ja assosiaatioita sulla herättää tämä Walking Deadin kuuluisin kuva, tunnetun kuva, tämän ensimmäisen kauden tunnuskuva, jossa nähdään Atlantan kaupungin johtava moottoritie, monikaistainen moottoritie, jolla niin kuin lähtevällä kaistalla on pelkästään hajonneita tai hylättyjä autoja. Oikea kaista on tyhjä, paitsi että sen keskellä kulkee hevosmies kohti kaupunkia, kiväri tolallaan, Stetson päässä.
Se on niin hieno kuva. Ja siis se kertoo tosi paljon ja sehän toistuu joka jakson alussa. Että sitä näytetään siinä niin kuin joka jakson alussa ja muistutetaan siitä, että ei ole sääntöjä, mutta ollaan sillä tavoin niin kuin tutulla alueella. Että meillä on mies, meillä on hevonen, hänellä miehellä on niin kuin ase ja hän on menossa kohti kaupunkia, kun ne autot on tulossa pois kaupungista. Ja eli mies, tämähän on niin klassinen lännen elokuvan kuva kuin ikinä, mutta se on vaan nyt sitten koristeltu näillä autoilla ja määrällä, että kun ajatellaan niitä volyymeja, että kun tämä lännen sankari ratsasti siihen kahden kerroksen niin kun, ja yhden kadun ympärillä olevien talojen muodostamaan kaupunkiin. Ja hän pystyi ratkaisemaan siellä ne niin kun ongelmat ja sitten ratsasti kohti auringonlaskua. Niin tässä ollaankin monitasoisessa kaupungissa, jossa monessa tasossa tullaan myös autoilla ja sisään, mutta tämä mies menee kohti niin kun päivää, kohti valoa ratkaisemaan jotain ihan järkyttävää asiaa, jota me ei tiedetä. Et siinä on sekä voimaa, että sit siinä on sitä, niinku, nimenomaan sitä toivoa. Se on aika toiveikas kuva. Sitten jos ajatellaan Yhdysvaltoja siis tällä hetkellä, niin, ja Yhdysvaltojen aseita ja aselakeja ja käsitystä, että et miten niinku, kansalaisilla on oikeus aseisiin, niin se palauttaa myöskin semmoiseen keskusteluun tämän kuvan, että meillä on tämmöinen mies, jolloin ne elementit hanskassa, jolla sitä Amerikkaa on rakennettu. Ja okei, että nyt tilanne on, niin kuin, että siellä on olemassa niin kuin villi, ennakoimaton maailma. Ja aloitetaan alusta käytännössä. Aloitetaan niillä samoilla. Hänelle ei ole kuokkaa ja se hevonen ei ole työhevonen. Vaan siinä käydään nyt sitä samaa taistelua joidenkin entisten alkuperäisasukkaiden kanssa, nykyisten kuolleiden kanssa. Ja se, mä en voinut olla ajattelematta myös tätä näin. Että ne kuolleetkin kuuluu sinne käytännössä, mutta sitten vaan on, jotain on tapahtunut ja tässä tapauksessa heitä kutsutaan sairaiksi. Että siinä tuotantokaudessahan on se lääkäri, ensimmäisen päättää lääkäri ja toisen käytännössä aloittaa lääkäri. Ja ne käy hyvin erilaista keskustelua siitä, että mikä on ihminen ja kuka on ihminen ja miten ihmisiä kohdellaan. Ihan niin kuin jotenkin päinvastaiset positiot näillä, asemat näillä kahdella miehellä.
Jos unohdetaan zombit hetkeksi, niin tässä Walking Deadissähän on kyse aika klassisesti selviytymistarinasta, joita me voidaan tarinoida ja fiktion historiasta löytää vaikka kuinka. Ajatellaan vaikka Robinson Crusoota. Ajatellaan sitten vaikka nykyisiä tosi-tv-sarjoja, selviytyjät tai banaaleimmillaan viidakon tähtöiset tai sitten kaikki Autionsaaren tarinat tai sitten tämmöiset post-apokalyptiset muut tarinat, kuten Mad Max, 12 apinaa, Blade Runner, Matrix tai sitten tietokonepelit, kuten Resident Evil, jossa myös on zombeja runsaasti. Niin eikö tämä ole ihan perus selviytymissarja, keinot on vaan vaihdettu, tai sanotaanko vihollinen on vaihdettu, mutta on eristäytynyt yhteisö, joka pyrkii jonnekin.
Joo, ja siis monien eristäytyneiden yhteisöjen kohtaamisia. Mutta ennen kaikkea mä mietin, että noi reality-tiivin television niin kuin sarjat selviytymisestä, niin nehän on semmoisia niin kuin laboratorioita, joissa on myöskin luovuttu eräänlaisesta niin kuin ihmiskäsityksestä, mikä me jaetaan, että meidän pitää niin kuin ottaa huomioon lähimmäiset tai rakastaa lähimmäisiä, niin tai ainakin auttaa lähimmäisiä.
Niin tämmöinen kärpästeherrametodi.
Se kärpästeherrametodi, laboratorio, jossa sallitaan luopua tästä niin kuin meidän niin kuin normeista, moraliteeteista, jopa etiikasta. Et, jos ajattelee Walking Dead-sarjaa, ja siellä on Glenn, joka on tämmöinen tietokonefriikki, hän sanookin, että on ollut niin kuin yhtä pelaamista tämä niin kuin zombietappelu. Että hän ajattelee, että hän pelaa. Glenn ottaa yhtäkkiä silleen hyvin eettisesti kantaa siinä vaiheessa, kun tästä yhteisöstä niin osa kuolee. Ja hän vaati, että ne kuolleet, jotka oli ihmisiä kuollessaan, niin heidät haudataan. Eli tehdään se rituaali, mikä pitää meidät ihmisinä. Ja sitten jos ajatellaan näitä niin kuin isoja selviytymistarina elokuvia, missä on se yksi sankari, niin kuin 12 apinaa, joka ei edes tiedä, että hänen pitää niin kuin ymmärtää, että hän on se sankari. Niin siellä on niin kuin suuri moraalinen velvollisuus muita kohtaan, joka puuttuu siis tosi TV-sarjoista. Ja sen takia mä mietin tätä nimenomaan niin kuin näiden selviytymistarinoiden niin kuin moraalis-eettistä perustaa aika paljon, koska käytännössä se ei ole sen vaikeampi asia kuin vaan miettiä, että miten tässä elokuvassa käsitetään ihminen ja kuka on ihminen ja miten heitä tulisi kohdella. Ja sitten eihän siitä tulisi mitään ainakaan TV-sarjassa, joka perustuu tappamiseen, tai onko se nyt tappamista, jos ne ei ole eläviä. Mutta kuitenkin perustuu tappamiseen.
No siellä oli eräs tämä tilanomistaja Herschel, joka oli sitä mieltä, että hän oli sulkenut zombeja latoonsa, koska hän uskoi, että heidät voidaan parantaa, onneksi ei sanonut eheyttää, parantaa. No. Ja mutta toki kävi sitä niin, että heidät lahdattiin tämä zombijoukko.
Joo, ja se oli aika niin kuin kiinnostava kohtaus, mutta että Herschel on se toinen lääkäri, josta mä puhun. Hänhän oli eläinlääkäri, mutta hän teki parhaansa sit niinku niillä taidoilla, mitkä oli, ja hyvin hän tekikin. Mutta hän kävi sen niinku keskustelun siitä, että nämä ihmiset ovat sairaita, ja tämä oli se syy, minkä takia he olivat ladossa. Ja se oli se syy myöskin, mikä piti nämä tämän niinku, Rickin yhteisön siellä, niinku tämän Herschelin ihanassa maalaistalossa, joka oli kuulunut suvulle 160 vuotta. Eli siinä niin kuin toisessa tuotantojaksossa puhuttiin aika paljon pysyvyydestä, perheestä, velvollisuuksista. Ja päästiin myös sellaiseen tiettyyn keskusteluun, että kuka on ihminen. Että jos muistat, siinä oli myös sellainen kaveri kuin Randall, joka ensin pelastettiin. Siinä kaksi yhteisöä kohtasi, josta toinen oli väkivaltainen yhteisö ja sitten oli tämä Rickin oikeudentuntoinen yhteisö. Ja he pelasti tämän yhden jäsenen. Sitten Herschel leikkasi, eli kohteli niin kuin, miten kohdellaan sairaalassa ihmisiä, että kaikki hoidetaan. Sitten hän parani ja sitten hänet kiikutettiin takaisin sinne mistä hän oli tullutkin. Ja sitten tapahtuu asioita, mutta joka tapauksessa tämä Randall palautuu takaisin sinne tilalle, sinne Herschelin tilalle.
Vankina.
Sitten päätetään, että hänet telotetaan. Ja sitten, ei telotettukaan, pantiin odottamaan kuolemantuomiota ja ihan niin kuin aliarvoisissa oloissa. Ja siinä niin kuin mä ajattelin, että tämä on kyllä hieno tapa niin kuin keskustella siitä Guantanamosta ja kaikesta muusta siitä, että kuka se sitten on se niin kun, tyttären koulukaveri, joka yhtäkkiä muuttuu viholliseksi. Kun ajatellaan niin kun TV-sarjaa siten, että se täytyy myöskin keskustella näiden ikuisten kysymysten ja tämmöisten niin kun, meidän mieleenpainuneiden tarinapätkien ja kuvien kautta, että ne on meille jollain tavoin tuttuja, niin sen lisäksi lajityyppi ylipäätään niin kuin keskustelee myös siitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jos ajattelee jotain ihan niin kuin klassikkoa tässä näin, Archie Bunkeria ja Perhe on pahin -sarjaa, jossa käytiin sen aikainen keskustelu vapaudesta ja sitten konservatiivisuudesta.
Kansalaisoikeustaistelun jälkeinen keskustelu liberaalin ja konservatiivin välillä.
Kyllä, niin se ei poikkea tästä ihan hirveästi. Mutta siinä vaan niin kun on menetetty se hirveän hieno asia, mitä näissä elokuvissa, mistä puhuit selviytymistarinoina myös, jotka kuvaa eräänlaista niin kun surullista maailmaa sen jälkeen, kun se on loppunut. Niin Archie Bunker oli koko ajan kotona, mutta nämä ihmiset kaipaa kotiin. Et niillä ei ole enää sitä kotia, eikä niillä ole sitä perhettä, eikä niillä ole lapsia tulossa, eikä sitä niin kun peruselämää. Ja tämä on niin kuin tämän maailmanloppuelokuvien yksi keskeinen niin kuin jännite on, että yritetään päästä kotiin, mutta ei päästä. Tai sitten tulee uusi koti. Et jos katsotaan perhe maailmanloppuelokuvia, josta on esimerkkinä esimerkiksi Independence Day tai 2012, joka viime vuonna vähän pyöri useampaankin kertaan, niin siinähän niin kuin sellainen rikkoutunut perhe eheytyy. Hyvin kaavamaisella tavalla.
Aivan.
Joo. Päästään uuteen alkuun. Syntyy se uusi Jerusalem, se uusi aika, mikä siinä niin kuin kristillisessä perinteessä sanotaan, että maailmanlopun jälkeen tulee. Että tulee taivas maan päälle. Sitten on myöskin tätä toisia tulkintoja, joka Yhdysvalloissa on ihan hirveän suosittu. Eli tulkitaan näin, että nämä on tämmöisiä karismaattisia ja herätyskristillisiä liikkeitä, jotka tulkitsee tuon lopun ajan siten, että viime hetkellä nämä oikeasti uskovat ihmiset temmataan ylös ja muut jätetään jälkeen. Taistelemaan niiden niin kuin tautien ja väkivallan kanssa, mikä sen maailmanlopun niin kuin tapahtumissa on tärkeää. Tai miten se tapahtuu. Että se on väkivaltaa ja se on tauteja ja se on niin kuin kaikkea sitä, mitä me ei toivota itselle. Tämä on tämmöinen kirja, tosi suosittu evankelikaalinen kirja, joka on tarkoitettu nuorisolle ja sen nimi on Left Behind, eli ne, jotka jäävät jälkeen.
Me voimme ehkä todeta olevamme tuossa katsomassa väistämättä jälkeen jääviä.
Kyllä, ja myöskin toi Walking Dead, nekin on Left Behind. Ja se on se toinen toista, miten ne toistaa, että ne ei jätä ketään jälkeen.